кепкилер ада атлык радиосу. Эртеңиңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2022 жылдын 30 май, кептенин 1-чи күнү. Кептенин жөнгө дүйнө түркмөндөр кепкилерди жадгыда тыңдамага чакырыйм. Урматтуу тыңдоочулар, бу кепте ада атлык вебсайтына эң көп окулган хабарларың ве эң көп Dinlenen gepleşiklerin başını adatlığın havarından son Türkmen Vas şehrinin köpürlü hastahanasına bağırlığı geçirildi. Hastahananın baş lukmanı saklarını dilen atlen çap edilen havar ve gepleşik çeker. Türkmenistan aviyakampanyası halkara uçur katnavlarını dikildi başlayar. Türkmenistan'ın mekte uçurumlarının ilgiderli adalmağı demografik krizisten havar veriyar. Yerli sevda resmisi Bağırlıkçılar bağırlanmasa korrupsiyadan ziri devam eder. PYG gödökçülüğü işlendir yerden atılan çap edilen havarlarımız hem en köp okulan havarların beyaşlığına girdi. Aşkavatlı öyüne Wi-Fi çektirenler pes tiyirlikten şikayet ediyor. Türkmen Telekom çağrı hödürlemiyor. Daha soğuzdaki tədi hastahanaların açılış davarasına prezidentin katnaşmağına karasılıyor. Güýçli şemal marly daýkanlaryň umytlaryny ýele sowurt diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde iň köp diňlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde türkmen görnüşleri 21-nji hepde atly fotosergemi köp görülipdir. Hormatly diňleýijiler, adatlygyň web saýtyna girip çap edilen habarlar bilen baglykda özüňizde bar bolan pikirleri, maglumatlary paýlaşmagyňyzy haýyş edýär.
Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgumu bilen bevudin. Azat xabar email velisi derveze.net adresini mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuzu yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatik Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslağıt beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma uçin azat xabar email belgisi derveze.net adresine isilendik mazmunini mail uğradım.
Kepler adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemini Türkmenistanyň gizlin saklanylan ilaç sanwarydaky maglumat bilen dowam etdirýär. Synçylaryň hasaplamalaryna görä Türkmenistan sewitde ilaç sanynyň ýagdaýy, keselçilik, çağı we ula adamlaryň ölüm derejesi, migrasiýa meseleleri boýunça iň çylşyrymly ýurtlaryň biri bolmagyny galýar. Temany kardeşim Merdan Tarif dowam etdirýär. Eger de bu maglumatı dinläp özüňizde bar bolan maglumatlary paýlaşsaňyz, pikirleriňizi aýtsaňyz sizden hoşal bolardyk.
Türkmenistanyň umumy bilim berýän orta mekteplerinden soňky 10 ýyl çemesi wagtyň dowamında uçurum bolan ýaşlaryň sanynyň ýygyderli azalmagy, azatlygyň çeşmeleriniň ýurdun demografik krizisiň bosagasynda durandygy baradaky maglumatlaryna güwä geçýäne meňzeýär. Türkmenistanyň kronikasy neşri 2009-njy ýyldan bäri uçurum bolan ýaşlaryň sany barady resmi maglumatlary toplap, soňky 12 ýylda mektebi tamamlan ýaşlaryň sanynyň 30% azalandygyna ünsi çekdi. Maglumata görä 2009-njy ýylda 115 000 uçurum hasaby alynan bolsa, 2021-nji ýylda ýurdun 1875 umumy bilim berýän orta mektebini 82 000 ýaş tamamlapdyr. İki döwrüň arasyndaky tapawut 33 000 adama deň. Bu sanlar azatlygyň ygtybarly çeşmeleriniň soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamında 1.8 million töweregi Türkmenistanynyň ýurtdan göçüp gidendigi, şeýlede ýurdun häzirki ýylatynyň 2.7, 2.8 million töwereklerinde degi baradaky maglumatlaryny söhlelendirýäne meňzeýär. 2007-nji ýyldan bäri ýylatynyň sany barada resmi maglumatlary çap etmeýän Türkmenistanyň hökümeti azatlykda çykan bu maglumatlara reaksiýa bildirmedi. Türkmenistan'ı yakından idarlayan bilermenler uçurumların sanının iyididerli kemelmeğini tutuş yurdun ilatının azalmağı bilen düşündürülmelidigini aydarlar. Merkezi Aziya boyunca ekspert Brüs Panyer, Türkmenistan'ın öz çağında yokluğunu aydan koronavirusun hem köp adamın ölmeğine sebep bolandığını. Emma rahatların aglabısının yurttaki diktatorlık rejimi ve gün sayın yaramazlaşan iktisadi krizi sebepli batınının terk etmeği mezur bolyandığını belledi.
So the simplest explanation for the
Mektep